Бишкекте саат 15. Кутман күнүңүз менен, урматтуу угарман. Азаттык 29 январ күндүзгү уктурууларын уландат. Алдыда жарым саатта төмөнкү баяндарды уга аласыз. Бишкек жоо борборунда журналисттер үчүн пресс-тур уюштурулду. Ушул күндөрү Кыргызстанда суук күчүндө, Бишкекте үйлөр канчалык жылуу? АКШда Кремльге, асыресе президент Владимир Путинге жакын адамдардын, олигархтардын жаңы кара тизмеси жарыяланат деп күтүлүүдө.
Пока не о самих санкциях, а о подготовке.
Алар Владимир Путинге түздөн-түз жакын. Мыйзамсыз, агрессивдүү, криминалдык, коррупциялык чечимдер үчүн жоопкер жана жогорку даражалуу саясий адамдар.
Алдыда жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Айдабек Муратов алып барам. Оолу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназаров тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын баш калаасы Кабулда согушкерлер армиянын көзөмөл бекетине чабуул коюп, андан кеминде 11 ооган жоокер мерт болду. Дүйшөмбүдөгү куралдуу кол салуудан дагы 10 чукул адам жаракат алды. Оогансандын коргоо министрлиги билдиргендей, эки жангешти Кабулдагы аскердик академиянын жанындагы көзөмөл бекетинде өздөрүн жардырып жиберишкен, дагы эки согушкер атышууда каза таап, бирөө тирүү кармалды. Ислам мамлекети радикал тобу өзүнүн АМАК деп аталган сайт аркылуу бул чабуулга жоопкерчиликти алды. Соңку айда талиптер да ооган баш калаасында бир нече кандуу чабуулдарды уюштурган. 27 январда Кабулдун эл жыш жайгашкан районунда талиптердин жардыруусунан 100 ашык киши каза тапкан. 24 январда Ислам мамлекети террордук тобунун жоочулары Ооганстандын Жалал-Абад шаарында Save the Children эл аралык гуманитардык уюмунун кеңсесине кол салып, кеминде 5 киши окуучуп, 12 киши жаракат алган. Улуттук энергохолдинг ишканасы Бишкек жылуулук борборунда түтүк жарылды деген маалыматты төгүндөдү. Аталган ишкананын өкүлү Аман Калыбековдон Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, аталган борбордо дагы бир түтүк жарылды деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Түтүк жарылган жок, номер 24-чү кошумча агрегатты ишке киргизүүдө түтүктө жарака кетип, иштен чыккан адистер аны дароо эле оңдоду деп билдирди Калыбеков.
Индикаторлор турат да, трубанын каждый трубадачы, старый оборудованиядагы трубада алчы. Ошолор суукка байланыштуу иштебей калган да. Специалисттер оңдоп иштеп атат азыр. Температурный нагрузканы көтөрүш үчүн дагы бир котелди даярдап атабыз. Негизи ТЭЦтен чыккан температура 50-60 чейин болуп атат да. Ошо котел кошулса, дагы температура көтөрүлөт.
Аман Калыбеков жылуулук колдонуучуларды батареялардан сууну агызбай турууга чакырды. 26 январдын кечинде Бишкек жылуулук электр борборунда техникалык авария болуп, шаарда жылуулукка чектөө киргизилген. Энергохолдинг компаниясы авария 28 январга караган түнү оңдолду деген маалымат берген, бирок техникалык кырсыктын кесепеттери толук жоюла элек, баш калаа тургундары үйлөрдө эле суук экенин билдирип жатышат. Орусиянын ондогон шаарындагы президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган каршылык акцияларында кеминде 350 киши кармалды. Бул тууралуу жекшембидеги акцияга байкоо салган ОВД Инфо көз карандысыз медиа долбоору кабарлады. Алардын маалыматына караганда Уфа шаарында 66, Волгоградда 65, Чебоксарыда 51, Москвада 16 киши кармалган. Мындай камоолор Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск сыяктуу ондогон шаарларда дагы байкалган. Бирок жекшемби кечинде кармалгандардын көбү кайра бошотулганы белгилүү болду. Шайлоочулардын көтөрүлүшү аттуу бул саясий жүрүштүн уюштуруучусу оппозициячыл активист Алексей Навальныйды да Москвада полиция кармап кетип, бир нече сааттан кийин кайра кое берген. Декабрь айында Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы мурда соттолгон деген жүйө менен Навальныйга шайлоого катышууга уруксат берген эмес. Орусиядагы 18 мартка белгиленген шайлоону президент Владимир Путинди кайра дайындоо деп нөздөгөн Навальный орусиялыктарды добуш бербөөгө чакырган. Навальныйдын жекшембидеги жүрүштөрүнүн алдында орус полициясы коомдук тартипти бузгандарга катаал чара көрүлөрүн эскерткен. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурулган саясатчы Бектур Асанов 30 январдан тартып кургаакачылык кармоону көздөп жатат. Саясий туткундарды коргоо комитети өкмөт уюму билдиргендей, Асанов бул аркылуу үй бүлөсү туугандары менен көрүшүүгө уруксат берилбей жатканына нааразылык билдирмекчи. Ошондой эле ал соттук териштирүү адилетсиз болуп жатат деп эсептейт. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 17 апрелде бийликти күч менен басып алууга умтулган деген негизде Эрнис Карбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асанов 2012 жылдан Дастан Сарыголовту 4 жылга шарттуу кескен. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга даттанышкан. Алардын арызын Бишкек шаардык соту териштирип жатат, бирок соттолуучулар жана алардын жакындары, айрым активисттер жараян калыс өтпөй жатат деп айтып келишет. Акыркы териштирүү 24 январда болгон. Анда ишти караган судья Адис Момуналиев УКМКнын тергөө тобунун жетекчиси Максат Эсенбаевди сотко чакыруу жөнүндө айыпталып жаткандардын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Камактагы оппозициячылардын кийинки соту 21 январда болот. Февралдын башында шаардык сот алардын апелляциялык доо арызы боюнча акыркы чечим кабыл алышы мүмкүн. Бишкекте 20 жакын көп кабаттуу үйдө жарык өчүп калды. Азыр 11-5 кичи райондордо Батыш автобекети тарапта Токтоналиев, Ахунбаев, Чокморов, Бөкөнбаев, Үмөтәлиев көчөлөрүндөгү турак жайларда электр энергиясы үзгүлтүккө учурады. Бул тууралуу түндүк электр ишканасынан билдиришти. 34 бригада оңдоо иштери менен алектенип жатканы кабарланды. 26 январда Бишкекте жылуулук электр борборунда авария болуп, жылуулук азайып үйлөр суук болуп кеткендиктен электр энергиясын керектөө көбөйгөн. Буга чейин түндүк электр ишканасы суукка жана жылуулук борборундагы кырдаалга байланыштуу жарыкка күч келип үзгүлтүккө учурап жатканын жарыялаган. Жалал Абад Бишкек авиакаттама аткарылбай жүргүнчүлөр арасында чыккан нааразылыкты жарандык авиация агенттигинин адистери текшерип чыгат. Бул тууралуу аталган өкмөттүк мекеменин директору Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдирди. Аба ырайынан улам 28 январда Жалал Абад Бишкек авиакаттамы токтотулуп, билеттер Ошко которулган. Ондогон жүргүнчүлөр уюштуруу иштери начар деген нааразылык билдиришкен. Ошко чейин транспорт уюштуруп берүүнү да талап кылышкан. Авиакаттамды аткарган Тезжет компаниясынын өкүлдөрү аба ырайына байланыштуу ушундай жагдай жаралганын жана Ош аэропортуна чейин жүргүнчүлөрдү жеткирүү милдетин албай турганын айтышкан. Ошондон улам Жалал Абад аэропортунда жарандар кыска мөөнөттө нааразылык уюштурган. Билеттер Ошко которулганына байланыштуу такси баасы 250 сомдон 400 сомго кымбаттап кеткен болчу.
Рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырган жаңылыктар топтомун биз Азаттык Чектор сайтынан да уксак болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дареги сурус чекит Азаттык Чектор. Жогоруда директорден сиздер ыңгайсыз суроолор Данисте, Азаттык Плюс, Каректи Евразия жана Биз жана Дүйнө теледолбоорлорун кызыктуу мультимедиа макалаларды издеп көрсөңүз болот. Эми акчанын курсунда айта кетели, 1 АКШ доллары 68 сом 39 тыйын, 1 евро 85 сом 24 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 22 тыйын, ал эми казак тенгеси 21 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Энергохолдинг жана жылуулук электр борборундагы жетекчилиги учурда маалымат жыйынын курууда. Учурда Бишкек жылуулук борборундагы жагдайды бизге кесиптешибиз Самат Жумакадыров жеринен түз баяндайт. Самат.
Саламатсызбы Эйдар? Биз азыр чын эле Бишкек кесинде журналисттер менен бирге пресс тур уюштуруп жатканын белгилей кетиш керек. Бул жакта биз азыр
Биз техникалык себептерден улам үзүлүп кетти байланыш. Азыр биз кайра байланыш угуп жатабыз.
Көрдүз? Угуп атабыз?
Угуп атат, эми угуп атат. Угуп атабыз.
Мен кечирим сурайм, биз азыр ошо техникисинде бул жакта аябай эле үзүчү экен, бирок мына моторлор иштеп атканынан, бирок ошентсе да түшүндүрүп берегенге аракет кылайын. Биз азыр эски блокто жүрөбүз. Бул жакта ошо от казандардын иштеп аткандарды мындай эле буга чейин видеолордо чыкпады беле, жумушчулар ошо бочкага отто жылынып аткан, так эле ошол жерде жүрөбүз. Ал видеодагы ким болуп чыкты? Кызматкерлер бул жакта чындап эле аябай эле суук температурада чоң блок үстүндө иштешет экен. Буга чейин насостук станцияда дагы болуп келдик, ал жакта дагы жарым жартылай иштеп аткан деген маалыматтын бардыгын бизге кайрадан такташып, азыркы учурда насостук станция өзүнүн кубатын деле иштеп атат дедим. Ал эми бул эски блокто, бул жакта от казандарды иштетүүдө бүгүн аракеттерде, айрым учурда ушу кээ бир от казандарды иштетүүдө ошо трубалар жарылгандыгы тууралуу маалыматтарды айтышты эле. Ал дагы ошо бүгүнкү күндө колдон келишинче иштетүүнүн аракетин көрүп атабыз деди. Ошо жаңы от казандарды иштетүүдө энергия талап кылгандыктан, энергияны талап кылгандыктан ошондуктан дагы негизинен үйдөгү батареялар бушташып атат деп бизге түшүндүрүп беришти. Жалпысынан азыр биз алдыда ушу брифинг уюштурмакчы. Ал жакта ушу энергохолдингдин жетекчилери жана ТЭЦтин жетекчилери электр станцияларынын жетекчилери баардыгы бизге толугу менен суроолорго түшүндүрүп берели деп азыркы учурда биз операторлор менен биргеликте абалды гана көрүп таанышып чыктык. Эми алдыда дагы суроолорго жооп алмакчыбыз. Негизги суроону айта кетейин, бул жакта Бишкекке жакынкы ушу бир сутканын ичинде толугу менен жылуулук калыбына келет деп убада берип жатышат. Бирок эми ал канчалык ишке ашат, алдыда дагы өзүбүз байкап көрмөкчүбүз. Айда,
рахмат. Учурда Бишкек жылуулук борборунда азыр журналисттер үчүн атайын пресс тур уюштурулган. Бул тууралуу бизге кесиптешим Самат Жумакадыров баяндады. Бул тууралуу биз Азаттыктын кечки уктурууларынан дагы тыңдасак болот. Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык Чекит Орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу жерлерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Эгерде сиздерде кандайдыр бир сунуш пикирлер болсо, ой пикирлериңиз болсо, бизге айтып турсаңыз болот. Биз ар дайым ачыкпыз, биз дайыма көрсөтүүгө даярбыз.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Башка жаңылыктардан, ушул күндөрү Кыргызстанда суук күчүндө. Кыргыз гидрометтин маалыматына караганда абанын температурасы Бишкекте түнкүсүн -23 -25, ал эми күндүз -16 -18 градус болуп атат. Акыркы күндөрдөгү аяздан улам Бишкек шаардык мэриясы жылынуучу чатырларды уюштурган. Эми эки күндөн бери мындай жылынуучу алачыктарга 753 адам кайрылган. Ал эми Бишкекте үйлөрдүн жылуу кандай? Бул суроого биз бир аздан кийин кайрылабыз. Бизге кесиптешибиз Бекзат Бектурган түз баяндап бермекчи. Эми берүүбүздө эл аралык баян менен улантсак, АКШда Кремлге, асыресе президент Владимир Путинге жакын адамдардын, олигархтардын жаңы кара тизмеси жарыяланат деп күтүлүүдө. Конгресс былтыр жайда кабыл алган мыйзамдын талаптарына ылайык түзүлүп жаткан тизмедегилерге каршы Кошмо Штаттар тараптан жаңы, мурдагыдан кеңейтилген санкциялар киргизилип калуусу да мүмкүн. Маселенин чоожайына Улан Алымкул уулу толугураак кайрылат.
АКШ Конгрессинде былтыр жайда кабыл алынган мыйзам Американын каршылаштарына санкциялар аркылуу каршылык көргөзүү жөнүндө деп аталган. Бул мыйзамга былтыр 2-августта президент Трамптын кол коюшу өз кезегинде Орусиянын нааразылыгын жараткан эле. Трамптын бийликке келиши менен карым катыш оңолот деп үмүттөнгөн Москва ошол мыйзамга байланыштуу өз тарабынан жооп чараларга барып, Орусиядагы америкалык дипломаттардын санын кыскарткан болчу. Москва нааразылыгын көргөзгөн ал документтин негизги жоолоруна ылайык АКШнын каржы министрлиги, мамлекеттик департаменти чалгын мекемелери менен бирдикте 2018 жылдын февраль айына карата Орусия Федерациясынын өтө маанилүү адамдарынын тышкы саясатын аныктагандарын жана олигархтардын тизмесин даярдоосу керек. Тизмеде алар документте айтылгандай Орусия режимине жакындыгына жана активдеринин көлөмүнө жараша жайгаштырылмакчы. Мыйзамдын өзүндө мына ошол шарттуу кара тизмелерге каршы санкция киргизүү талабы жок. Анткени менен тизме жаңы санкциялар үчүн негиз болуп бериши мүмкүн. Кошмо Штаттарда жүрүп жаткан иштен кабары бар талдоочулардын бири азыр Вашингтондогу Катон институтунун иликтөөчүсү Андрей Иларионов Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызмат менен маегинде төмөнкүлөргө токтолду.
О чем можно говорить сейчас? Можно говорить пока не о самих санкциях, а о подготовке.
Азыр санкциялардын өзү жөнүндө эмес, АКШнын администрациясы Конгресске жана кеңири коомчулукка болжол менен 1-февралда бере турган доклад жөнүндө гана айтууга болот. Ал докладта Кремлдин элитасы деп аталгандарга кирген адамдардын тизмеси болот. Алар Владимир Путинге түздөн-түз жакын. мыйзамсыз, агрессивдүү, криминалдык, коррупциялык чечимдер үчүн жоопкер жана жогорку даражалуу саясий адамдар. Путин жана Кремль менен жакшы мамилесинен улам. Атайын контракттарды уткан, ошондой эле Украина Грузияга каршы түрдүү агрессивдик аракеттердин жүргүзүүсүнө кол кабыш кылып каржылаган ишкерлер кошулат. Ага катар бул тизмеде Орусиянын мамлекеттик жана жарым жартылай мамлекеттик ишкана компанияларынын да башчылары болот. Бул жолку негизги өзгөчөлүгү эмнеде? Мыйзам талабына ылайык даярдалып жаткан докладда ошол тизмедеги адамдар Орусиянын тышкаркы жактарда кандай акциялерге ээрик кылары мүмкүн болушунча максималдуу жазылса абзел. Башкача айтканда, докладда конкреттүү адамдардын ысымдары менен алардын кыймылдагы жана кыймылсыз акциялери, банк эсептериндеги каражаттары, компанияларга салынган акциялери тууралуу маалыматтар болот. Эң башкысы, мына ушундан кийин АКШнын мамлекеттик уюмдары мыйзамсыз табылган каражатты адалдыгына каршы күрөшүү боюнча эл аралык уюм сыяктуу эл аралык мекемелер бул адамдарга каршы санкция киргизүү процедурасын баштоосу мүмкүн. Алар ушул санкцияларды тизмедегилердин баарына же кээ бирлерине кайсы критерийлер менен киргизет? Бул азырынча ачык маселе.
К некоторым лицам. По каким критериям? Это открытый вопрос.
Деди Иларионов, АКШнын расмий өкүлдөрү мыйзам талабына ылайык даярдалып жаткан тизме боюнча азырынча эч комментарий бере элек. Бирок мамлекеттик департаменттин санкциялар боюнча мурдагы башкы координатору Даниэль Фрид Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде бир айдан ашуун убакыттан бери орусиялык тарабынан кабатыр болуп жаткандыгын белгилейт. Ушундай эле ойду Вашингтондон орусиялык саясаттануучу Андрей Пьянковский дагы айтып, күтүлгөн санкциялар биринчи ирет түздөн түз Путиндин жакындарына оорчулук алып келерине көңүл бурат. Орусия тараптан Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков былтыр жыл соңунда бир ирет Вашингтонду орус элитасын президент Путинге каршы коюуга умтулуп жат деп айыптаган. Тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рявков 13 январда ТАСС агенттиги менен маегинде АКШ көрүп жаткан чараларды алдыдагы президенттик шайлоого таасир көргөзүү аракет деп баалады. Ал эми Коммерсант басылмасы 12 январда өз блактарына шилтеме берип жазганына караганда АКШ администрациясы даярдап жаткан тизмеге президент Путиндин эң жакынкы чөйрөсүнөн 300 адам кирип калышы мүмкүн. Булар расмий адамдар эле эмес, алардын туугандары дагы болот. А мындан улам орус элитасынын четтеги дүйнө мүлкү камакка алынбайбы деген суроолор дагы жаралбай койбойт. Анын эсебин Азаттыктын орус кызматы менен маегинде америкалык экономист, Вашингтондогу аналитикалык уюм Атлантика кеңешинин кызматкери Андерс Аслунд болжолдоду.
Менин болжолумда сөз триллион доллардын жарымына жакын сумма жөнүндө жүрүшү мүмкүн. Бул жерде мен чет мамлекеттерде сакталып турган орусиялык активдин акчалай көлөмү кеминде 1 триллион долларды түзөөрүн эске алып жатам. Сөз мамлекеттин эмес, жеке адамдардын байлык мүлкү жөнүндө жүрүүдө. Кандай парадоксалдуу болбосун, бул акчанын чоң бөлүгү Кошмо Штаттар менен Улуу Британияда жашыруун катылып турат. Анткени мындай сумманы башка жерлерде бекитүү кыйла эле оор. Мисалы, 4 жыл мурда Кипрдеги каржы кризис учурунда Орусиянын ал жердеги тикелей инвестициясы болгону 14 миллиард гана долларды түзөөрү аныкталбады беле. Демек, офшорлордо орусиялык акча анчалык көп эмес деп болжолдоого болот. Ошол эле учурда 2015-жылы Америкалык каржы министрлигинин эсебинде АКШнын каржы системасы аркылуу 300 миллиард доллар адалданган.
Деди Андерс Аслунд, мурдагы президент Барак Обаманын тушунда АКШнын орусиялык ишкерлер менен компанияларга каршы санкциясы Кырымдын 2014-жылкы аннексиясынан эле эмес, орус 2016-жылдагы президент шайлоого кийлик иштеген растолордун уламдагы киргизилген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ушул күндөрү Кыргызстанда суук күчүндө. Кыргыз гидрометтин маалыматына караганда абанын температурасы Бишкекте түнкүсүн -23, -25, күндүз -16, -18 градус болуп атат. Ал эми Бишкекте үйлөрдүн жылуу кандай? Бекзат Бектурган азыр бизге түз айтып берет. Бекзат.
Ооба, атам. Сиз айтып өткөндөй, күн сууктаганы шаардын тургундарына, кабат үйдө жашаган шаар тургундарына жылуулуктун берилбей калышы, ошол эле учурда үзүлдүк учурашы бир топ эле жүдөтүп тоскоолдуктарды жаратып жатат. Биз жаңы эле Бишкектен 5-чи микрорайонда 70-чи үйдөн арызданганар келип, биз алардан кабар алып келдик. Ошол үйдүн тургуну Сайнаш Исакованын үйүндө болсо жылуулук эле эмес, 27 январдан бери 3 сутка бою жылуулук эле эмес, жарык да жок экен, свет. Алардын эч кандай, мисалы, ошо электр жылыткычтарын атайын сатып келгени менен сайганга алар мүмкүнчүлүгү да жок. Атайын кызматтарга чалып арызданганын айтканда, алар тескерисинче бул көйгөй шаардын башка райондорунда дагы ушул эле көрүнүш катталып аткандыктан аларга азырынча кезек жетелек деген ошол эле учурда качан жарык менен жылуулук кошо берилерин белгисиз деп айткан. Сайнаш Исаков болсо ушурда небереси менен эмнегылар айласын тапбай шаарынын четиндеги жер тамда жашаган туугандарына кетип атканын эле сактап билдирди. Ооруп калгандар да көп. Өзгөчө ушул микрорайондордо Бишкектен кабат үйдө жашагандар жарыктын айынан бир топ эле жүдөп базарлардан баардыгы ошол жогоруда айтып өткөн электр жылыткычтыктарын сатып ошолор менен күн кечирип жатканы айтып арызданып жатышат. Биз ошол эле учурда алардын айтканынан улам шаар ичиндеги базарларга дагы барып кыдырып көрдүк. Электр ошо шаймандарын саткан сатуучулар болсо 3 күндөн бери алардын соодасы аябай жүрүшүп шаар тургундары чекеден келип электр жылыткычтарын, плиткаларды башкача айтканда сатып алып айла жок ошо менен күн кечирип жатканын айтып белгилешүүдө. Ал эми качан мисалы ошол эле микрорайондорго качан жарык берилери, светкелери, жылыткычтар кайра ишке киришип калыптанары азырынча белгисиз деп атайын кызматтарда билдирип атышат.
Рахмат. Бишкекте акыркы убакта ушул аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө мындан улам жарыктын жана жылуулуктун берилбей калганына байланыштуу шаар тургундары социалдык тармактарда дагы өздөрүнүн ойлорун айтып жатышат, кандай жагдайда жашап жаткандыгын. Бул тууралуу бизге Азаттыктын кечки уктурууларынан Бекзат Бектурганын материалынан уксак болот. Бишкекте саат 15:20 өтүп калды. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Ауганстандын баш калаасы Кабулда согушкерлер армиянын көзөмөл бекетине чагуул коюп, анда кеминде 11 ооган жоокери мерт болду. Улуттук энергохолдинг жылуулук электр борборунда түтүк жарылганын төгүндөдү. Орусиянын ондогон шаарындагы президенттик шайлоону бойкоттоого чакырган каршылык акцияларында кеминде 350 киши кармалды. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айып менен камакта отурган Бектур Асанов 30-январдан тартып кургак ачкачылык кармоону көздөп жатат. Бишкекте 20га жакын көп кабаттуу үйдө жарык өчүп калды. Жалал Абад Бишкек авиакаттама аткарылбай жүргүнчүлөр арасында чыккан нааразылыкты жарандык авиация агенттигинин адистери текшерип чара көрөт. Азаттык радиосу түшкү уктуруусун улайт. 26-январда кечинде Бишкек жылуулук электр борборунда техникалык авария болуп, шаарда жылуулукка чектөө киргизилген. Энергохолдинг авария 28-январга караган түнү оңдолду деген маалымат берген. Бирок техникалык кырсыктын кесепети толук жоюла элек. Энергетика боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Оморов жылуулук электр борборундагы кырсыкка эмне себеп деген суроонун тегеринде Азаттыкка маек берди. Анда уксак.
Айтсаңыз, ушул мисалы үчүн могу Бишкек жылуулук борборунда авария болуп, көп кабаттуу үйлөр, социалдык мекемелер жылуулук алды. Негизи эле ушул кырсыктын, авариянын алдын алууга болот беле? Кырсыкка эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Менимче жанагы бул бүт энергетика жана комплекстүү көз карау керек болуп атат да. Комплекстүү план ошого жараша баягы энергетиканы кеңейтиш керек да. Мисалы биздин ТЭЦ өзү билесиз, уккансыңар, бир 55 жылдан ашты бул курулганчы, 60-жылдын башында эле башталган. Анан бул ТЭЦ өзү иштөө мөөнөтү мындай экономикалык жашоосу деп коет. Бул 25 жылдан 40 жылга чейин болот да ушул дүйнөлүк практикада. Анан биз эми созуп атабыз, 50 жылдан ашып кетти, эми авариялар муну туура карабаса көбөйүшү ыктымал. Анткени тиги тетиктер эски да. Эми реконструкция болду, эми ошондо деле баягы маалымат беришти, баягы 300 мегаваттан 600 мегаваттка көтөрдүк деп, эки эсе көтөрүп депчи, баягы эски оборудование жаңыртып. Ошондо деле эми баягы бул жарымы эски болуп атпайбы? Ошондо биз 300 мегаватка ээ болдук да. Бирок ошондо деле баягы берип аткан кубаттуулугу бир 300-төн бир аз төйдө болуп атпайбы? Ошол жагы түшүнүксүз болуп атат да бул эмне үчүн мындай план болуп калган. Анан 385 миллион доллар кетирдик деп атабыз. Ошол 300 мегаватка кетти. Эми салыштырып көрсөк, бул акчага жаңы деле ТЭЦ курууга мүмкүн да. Жаңы ошол эле андан көбүрөөк электр энергия чыгарып турган гидростанция курса болот. Ушул жагы каралса болмокта.
Ошол 386 миллион доллар жана Кытайдын берген насыясы ТЭЦ-ти ошол толук модернизациялоо иштерине жетмек беле негизи.
Эми эгерде жаңы ТЭЦ кура турган болсо, бир 350-360 мегаваттык жана кошуп атпайбы, ошондон көбүрөөк жаңы ТЭЦ курса болчу дай да. Эми биздики баягы эскисин калтырып атпайбы, 300 мегаватта эскиси калган үстүнө 300 мегаватт жаңысын кошуп атышпайбы. Ошондой максатта жазалды да бул.
Негизи эле ушул кадам туура болдубу? Анан кырсыктын алдын алса болот беле, мисалы үчүн кандайдыр бир мындай коопсуздук алдын алуу иштери көрүлүш керек эле, кандай?
Эми мындай да, бул техникалык нерселерде дайыма ушундай авариялар болуп турат. Бөтөнчө могу эскирген тетиктерде да алдын ала деген кандай, бир жак четинен биз муну түшүнүү менен кабыл алыш керек, анткени техникалык техника деген техника да. Экинчи жагынан жанагы жалпы план биздики мындай өтө кубаттуу эмес да. Жана 50%дай дале эски болуп атпайбы тетиктердин.
Негизи эле мисалы үчүн башка мамлекеттерде ушундай жылуулук борбору боюнча эле ар бир район болобу, үйлөр болобу автономдук жылуулук системасы менен жылытып атат экен да өнүккөн өлкөлөрдөчү. Анан кийин бизде ушундай кайрадан эле мамлекеттин карамагына өткөрүп, анан эл ага көз каранды болгон ушундай системанын калыптанып калышы кандайдыр бир мындай оор жагдайларга, коррупцияга алып келбейби?
Алып келет дем сөзсүз. Бул жерде коррупция маселеси абдан көп болуп атпайбы? Баягы көпчүлүк элдер ушул ТЭЦтен көз каранды. Бул эски система да, баягы илгери жасалган. Эми азыр баягы автономдуу, мобилдүү, мындай кичирээк, анан натыйжасы жогору системаларга өтүш керек да. Бул эми баягы эски системанын калдыктары десек болот.
Сиз ушул энергетик катары негизи эле кырсыктан эмне себеп болду деген ойдосуз?
Эми мен мындай ичин аралап изилдеп көргөн жокмун. Бирок мен ойлойм, жанагы тетиктердин баягы көпчүлүгү баягы эски ойдон калып атпайбы модернизация болгону менен. Бул эми жана мен айтпадымбы, мындай ТЭЦтер дүйнөлүк практикада 25 жылдан ашып кетсе 40 жылга чейин баягы жашоо мөөнөтү бар да, андан кийин жаңыртат толугу менен. Биздики эми өзүңөр көрүп атасыңар 55 жылдан ашып атат, ошону дагы мындай жамап жазгап атышат. Авариясыз болуш кыйын го дейм. Жанагы сен айтып атпайбыз, биз мисалы ар бир чоң проекттерде бүт чыгымдарын толугу менен эсепке алыныш керек да. Менимче ушу бизде Кыргызстанда бүт чыгымдар толугу менен эсепке алынбай жатат. Ушуга чейинчи жана комплекс кубаткы толбойчу. Мисалы мындай ТЭЦти кармап турабыз десеңер, жанагы ар бир мегаваттын салыштырганда жана жаңыдан кымбатыраак түшүп атпайбы? Андан тышкары ден соолукка көп зыян келип атат. Могу түтүнчү, шаарды түтүн түтөткөн негизинен ушул ТЭЦ да көпчүлүк эмени. Анан ал жерде жанагы эле жана кара түтүн, жана көмүртек түтүн эмес, ал жерде жана башка заттар бар зыян. Жана күкүрт газдары, нитрат газдары. Дүйнөдө эми ушулардан арылып атат да, булардын ден соолукка тийгизген зыяндары жана Гарвард университети аныктап атат, 500 миллиардга чейин болуп атат дүйнө боюнчачы. Ал эми Кыргызстандын масштабында мен болжолумда 5 миллион доллардын тегерегинде да жылына. Ушуну анан экинчиден жана дүйнөлүк климатка чоң таасирин тийгизип атат да. Муну элдин баары эми күрөшүп атканда бул жагын да караш керек. Бул жалпы адамзатка тийгизген ТЭЦ таасири.
Жанагы ошондо сиз техникалык экономикалык негиздеме деп коет эмеспи? ТЭЦти баягы модернизациялоо иштери башталганда ошол болбой калды, ошону ачык көрсөтүлбөйгөн жок деп дагы көп ызы чуу чыкпады.
Ошол жерде туура айтасыңар, ошол жерде так ачыктык болуш керек да. Мисалы жаңы чоң проекттерге кылганда сөзсүз жанагы экономикалык көрсөткүчтөр биз сүйлөшүп аткан. Анан жанагы жаратылышка тийген таасири, анан жана социалдык ТЭЦ жактарынын баарын чыгымдар толугу менен каралыш керек да. Анан ошондо бөлөк альтернатива менен салыштырыш керек. Мисалы гидростанция курсак кандай болот, канча утабыз, бөлөк альтернативалык мүмкүнчүлүктөр карасак кандай деп анан таразаланып ошондо эң жакшы вариант чыкмак да.
Негизи эле ошол жаңы ТЭЦке дагы жетмек деп атпайсызбы? 386 миллион жетпеген эле акча жетпек экен да. Ошол жаңы ТЭЦтер мисалы үчүн азыр башка өлкөлөрдүн тажрыйбасы кандай курулуп атат негизи?
Абдан жакшы эмелер бар да. Мисалы мен Австралиядан көрүп келдим, жанагы азыркы мүмкүнчүлүктөр. Биринчиден жанагы натыйжалуулук деп коет. Мисалы бизде азыр эски могу эмелерде бир 30% ошол жагылган отундун 30% эле пайдаланат да. Ал эми баягы жаңылары бир 46-50% чейин чыгышы ыктымал да. Анан дагы айтып коюш керек, бул чыгымдын азыркы кетирген чыгым бул ТЭЦке кеткен чыгым. Ал эми бул жарым эле чыгымы да болжолу. Дагы жарым чыгымы бул баягы көмүр менен ошону алып келип көмүрдү пайдаланган жерде жатат. Ошону эске алышыбыз керек. Ал эми бул гидростанцияда мындай жак жок болот, туурабы?
Бир суроо да, могу ТЭЦте жанагы буу казандар жарылды деп атпайбы? иштен чыгып жатпайбы негизи элечи. Анан ошолор эмне болгон иштен чыгарды?
Эми ал жерде мен баягы техникалык эксперт эмесмин, изилдеп да караган жокмун детальдарын. Ал жерде баягы техника болгондон кийин себептери көп болот ал жерде.
Энергетика боюнча эл аралык эксперт Жаныбек Уморов менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова май курду. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат бою силер менен Аида Бекмурат болдум. Ушканча эсен туруңуз.